Pirms nepilna gada izveidotais biomateriālu ekscelences centrs piesaistījis jaunos latviešu zinātniekus, kuri iepriekš pieredzi krāja ārvalstīs. Kā nojaušams biomateriālu centrā pēta un izstrādā biomateriālus. Tos izmanto kaulaudu atjaunošanai, sejas, mutes un žokļa ķirurģijā, ortopēdijā un citās jomās. Biomateriālu ekscelences centrā apvienojas Latvijas un ārvalstu zinātnieki, lai šo jomu pētītu un attīstītu plašāk. Kristaps Kļaviņš centram pievienojās nesen un pirms tam 10 gadus zināšanas uzkrāja Austrijā.
Man darbības sfēra līdz šim pilnīgi nav bijis saistīta ar biomateriāliem. Tas, ko es darīju pēdējo 10 gadus, es esmu nodarbojies ar metabolītu vai metabolismu pētījumiem. Metabolīti principā ir vielas, kas piedalās vielmaiņas, jeb kā citi cilvēki to saprot metabolisma ķīmiskās reakcijās vai rošo reakciju rezultātā. Un mērošos metabolītus mēs varam iegūt ļoti daudz informāciju par to, kas notiek ar bioloģisku sistēmu, piemēram, ar organismu vai šūnām.
Austrijā Kristaps ieguva doktora grādu un pēc tam darbojās kā analītiskais ķīmiķis un zinātnieks Innsbruckā. Bet pēdējos 3 gadus viņš strādāja vienā no pasaulē vadošajiem institūtiem biomedicīnas jomā – molekulārās medicīnas centrā Vīnē. Latvijā nolēma atgriezties pēc ģimenes pieauguma un brīdī, kad ārvalstīs bija guvis pietiekamu pieredzi. Par saviem mērķiem Latvijā turpina Kristaps.
Man personīgas mērķis bija kļūt par grupas līderi, kas, ko ir ļoti veiksmīgi, kas izdarīs, un es šobrīd aktīvi darbojos akadēmiskajā karjerā un strādāju studentiem. Un tas, ko es gribētu, ir tiksim, tad karjeras ambīcijas arī Baltijas biomaterālu centra sakarā, ir izmainīt veidu, kā šobrīd cilvēki izvērtē vai nosaka biomateriālu drošību vai piemērotību organismam. Tā kā radīt sistēmu, kas ir balstīta uz metabolītu mērījumiem, kas balstīta uz šūnām, kas ļauta daudz precīzāk un pareizāk paredzēt, vai tie jaunie biomateriāli, kas tika izstrādāti, ir vai nav piemēroti jau tālāk kliniskiem pētījumiem.
Kristaps stāsta, ka metabolīta pētījumi ir joma, kas Latvijā šobrīd attīstās. Viņš cer, ka drīzumā būsim Eiropas līmenī. Latvijā ir atgriezies arī Antons Sizos. Šobrīd viņš ir biomateriālu preklīniskās izvērtēšanas grupas vadītājs.
Un ar ko tieši es nodarbošos, ir sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti. Kura izstrādās biomateriālus kaulaudu veidošanai. Es šitos materiālus pētīšu šūnu kultūras, bioloģiskas sistēmas, lai saprast, vai tie materiāli strādā, vai tie materiāli ir kaitīgi, toksiski, vai ir piemēroti izmantošanai medicīna. Un tad, kad skaidrs, ka tie materiāli ir piemēroti no, teiksim, toksistātes ziņas, tad mēs jau pētīsim, kā tie materiāli palīdz mūsu šūnam darīt to, ko tam šūnam ir jādara, palīdzēt mūsu šūnam koordinēt kaulaudu veidošanas procesu.
2006. Gadā Antons ieguva bakalaura grādu Latvijas universitātē un pēc tam devās uz Amerikas Savienotajām valstīm. Tur iestājās doktorantūrā un mācījās polimēru ķīmiju. Pēc tam pētījis un izstrādājis biomateriālus un medicīnas implantus. Antons vienmēr esot zinājis, ka kādā brīdī atgriezīsies Latvijā, tad, kad jutīs, ka ieguvis pietiekami lielu pieredzi.
Es domāju, ka man ļoti labi sanāks pastrādāt arī Latvijā. Un tikai saku jau, no pirmkārt es gribētu izveidot konkrētu spējīgu grupu, kura nodarbotas ar zinātni un būtu slavena visa pasaule. Un, protams, lai tā zinātne, ko mēs daram, ir gan liederīga, tirī praktiski, lai mēs varētu, teiksim, palīdzēt kopā ar Tehnisko universitāti izstrādāt kaut kādus materiālus, kas palīdzētu cilvēkiem ar kaulu problēmām. Es teiktu, tā priekšrocība Latvijai ir tāda, ka dēļ tā, ka Latvija ir maza valsts, mums viss var notikt ļoti ātri. Mēs viens otru pazīstam. Mēs varam pāriet par ielai un paprasīt kādu ekspertīzi kādam citam cilvēkam, kurš strādā drusiņ cita joma, kuram varbūt kaut kādas idejas par manu eksperimentu, par ko es nekad nebūtu iedomājies. Tāda ziņa Latvija ir ļoti konkrēta svējīga.
Antons Sizovs stāsta, ka biomateriālu jomā Latvija ir augstā līmenī, un biomateriālu ekscelences centrs ir ļoti veiksmīgs projekts, kas palīdz Latvijas zinātnei pacelties jaunā līmenī. Lai Latvija būtu interesanta arī citiem zinātniekiem, gan tiem latviešiem, kas aizbraukuši, gan ārvalstu zinātniekiem, ir jāpiedalās starptautiskās konferencēs un konkursos, lai parādītu, ko mēs šeit Latvijā darām. Tā uzskata Sizos. Paula Dēvica, Latvijas radio.